Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Ey sevganlarim, sizlardan o'tinib so'rayman. Jonga qarshi kurashadigan nafs ixtiroslaridan saqlaninglar. Chunki siz bu dunyoda g'aribu musofirsizlar." 1. Butrus kitobining 2. bobi 11. oyati. Yer bizning umumiy uyimiz emasligi, biz Isoga ishonuvchilarni bu dunyoda qiyinchilik, qayg'u va rad etilishimizni boshimizdan kechirishimizni bildiradi. Va bu Xudoning va'dalari amalga oshmasligi sababini, ba'zi ibodatlarimiz javobsiz qolganini va ba'zi vaziyatlarda adolatsizlik bo'lib ko'rinishini bildiradi. Bu hikoyaning oxiri emas. Bizni yerga juda ham yopishib olmasligimiz uchun Xudo bizni ma'lum darajada hayotda norozilik va qoniqmasligimizga, ya'ni abadiyatning ushbu tomonida hech qachon amalga oshmaydigan xohish istaklarimizga yo'l qo'yadi. Biz bu yerda to'liq xursand emasmiz, chunki bizdan bu kutilmagan ham. Yer bizning oxirgi uyimiz emasdir. Biz boshqa yaxshiroq narsa uchun yaratilganmiz. Baliq hech qachon yerda yashashdan xursand bo'lmaydi, chunki u suv uchun yaratilgan. Agar burgutga parvoz qilish taqiqlansa, u hech qachon o'zini baxtli his etolmaydi. Siz hech qachon yerda baxtli bo'lolmaysiz, chunki siz ko'proq narsalar uchun yaratilgansiz. Sizning bu yerda baxtli onlaringiz bo'ladi, ammo Xudoning siz uchun rejasiga hech narsa teng kelolmaydi. Hayot yerda vaqtinchalik tayinlanish ekanligini payqashingiz sizning qadriyatlaringizni tubdan o'zgartiradi. Vaqtinchalik emas, balki abadiy qadriyatlar qarorlaringiz uchun hal qiluvchi omil bo'lishi kerak. Taniqli arboblardan biri kuzatganidek, abadiy bo'lmagan hech bir narsa abadiy foydasizdir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: biz ko'zga ko'rinadigan narsalarga emas, ko'zga ko'rinmaydigan narsalarga qaraymiz. Ko'rinadiganlari muvaqqat, ko'rinmaydiganlari esa abadiydir, deb yozilgan 2. Korinfiyaliklarga maktubining 4. bobi 18. oyatida. Dunyo aniqlaganidek moddiy gurkirashga va ommaviy muvaffaqiyatni Xudoning hayotingiz uchun maqsadi deb bilishingiz halokatli xato bo'lar edi. Sirob hayot sirob moddiylikka umuman aloqasi yo'q va Xudoga sodiqlik martabada, hattoki xizmatda ham muvaffaqiyatga erishishni kafolatlamaydi. Hech qachon vaqtinchalik tojlarga intilmanglar. Paulus sodiq edi, ammo u oxirida qamoqda yashadi. Yahyo sodiq edi, ammo uning boshi kesildi. Millionlab sodiq kishilar qatl qilindilar, hamma narsalarini yo'qotdilar yoki hayotlarining oxiriga ko'rsatish uchun hech narsalari qolmagan holda kelganlar. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Hozircha xayr, salomat bo'ling.